Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές.
Πρώτη φορά υποψήφιος για τη Βουλή, στην πρώτη Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από μια υπουργική θητεία 4 ετών. Πώς σας φαίνεται αυτός ο στίβος και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να απευθυνθείτε και να συνομιλήσετε με τους ψηφοφόρους?
Σας έλεγα ότι είναι η αυτονόητη συνέχιση του έργου στο πλαίσιο του πολιτικού προγράμματος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όσων έχουμε κάνει. Αφενός, η απευθείας σύνδεση του έργου που έχει παραχθεί με τους πολίτες και επικοινωνία μαζί τους είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας και προσωπικά είμαι χαρούμενος που εκτίθεμαι στην ψήφο των πολιτών της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας, όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα, εργάστηκα. Και ξέρετε, είναι και πολύ χρήσιμο στο πεδίο, διότι ακούς πολλά πράγματα δεδομένως και της δουλειάς που έχουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους και την απλούστευση, αν θέλετε, διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ακούμε και μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα, και εγώ προσωπικά, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να τα διορθώσουμε και να έχουμε την απευθείας όσμωση και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες.
Υπάρχει κάτι που σας δυσκολεύει στην επικοινωνία με τους ψηφοφόρους?
Δεν θα το έλεγα. Ίσα-ίσα είναι και η φύση της δουλειάς μας τέτοια.
Μετά την τραγωδία των Τεμπών, δεν δυσκόλεψαν τα πράγματα στην επικοινωνία αυτή? Σας ακούει ο κόσμος, σας ακούν οι συμπολίτες, ή νιώθετε ότι γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική?
Η τραγωδία των Τεμπών αυτονόητα αφήνει το στίγμα της στη χώρα και αυτονόητα αναδεικνύει το γεγονός ότι, όπως υπήρχε η αρχική συζήτηση αμέσως μετά την τραγωδία για εκείνο το 30% της σύμβασης 7-17 που δεν είχε ολοκληρωθεί, ίσα ίσα αναδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά 30% στη χώρα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Αλλά νομίζω ότι η αντίδραση που έχουμε εμείς και που οφείλουμε να έχουμε δεν είναι ισοπαίδωση. Είναι ίσα ίσα το να πάμε και να διορθώσουμε όλα εκείνα τα 30% που εκκρεμούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή των πραγμάτων που βρισκόμαστε σε μια εκλογική διαδικασία, σε μια εκλογική μάχη, συγκρίνονται πολιτικά προγράμματα για το μέλλον της χώρας. Νομίζω ότι είναι ορατό, με δεδομένο ότι έχει συμβεί τα τελευταία 4 χρόνια, μέσα από πολλά πεπραγμένα, πολλά τετελεσμένα και φυσικά από αστοχίες και λάθη, ο οποίος δεν κινείται είναι αυτός που δεν κάνει λάθη, το πώς έχουν μεταβολιστεί αυτά τα λάθη σε συνεχή μαθήματα και σε συνεχείς βελτιώσεις. Και αυτό είναι που εν τέλει ο κόσμος θα έχει μπροστά του στις 21 Μαΐου για να κρίνει τα πολιτικά προγράμματα τα οποία αφορούν το μέλλον της χώρας. Και νομίζω ότι είναι πλέον πολύ αντιληπτό το ποιος έχει να κομίσει τι πρακτικά για την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της.
Κύριε Υπουργέ, η πιο δυσπρόσιτη κατηγορία ψηφοφόρων για το πολιτικό σύστημα είναι η νεολαία, είναι οι νέοι άνθρωποι. Δυσκολεύεται το πολιτικό σύστημα να τους προσεγγίσει, το δείχνουν οι έρευνες, το ακούμε από τα παιδιά μας, το ακούμε στο περιβάλλον μας. Πώς απευθύνεστε στα νέα παιδιά, τι τους λέτε?
Έτσι είναι, όπως το λέτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω είναι και αυτονόητο. Πάντα βέβαια, ξέρετε, θυμάμαι να είναι αυτή η συζήτηση, ότι είναι δυσκολότερο να απευθυνθεί το πολιτικό σύστημα στους νέους. Αλλά θα έλεγα ότι ειδικά τώρα οι νέοι έχουν κουραστεί από τα πολλά θα. Έχουν κουραστεί από την υπερπληθώρα, γενικά από το πολιτικό σύστημα, από την υπερπληθώρα υποσχέσεων. Νομίζω ότι έχουν ανάγκη να δουν τη λέξη να, εντός εισαγωγικών, ας με επιτραπεί να πω, να αντικαθιστά τη λέξη θα. Δηλαδή θέλουν να δουν πρακτικά πράγματα τα οποία ακουμπούν τη ζωή τους χωρίς πολλά λόγια. Πώς είναι ένα σύνθημα, το λίγα λόγια, πολύ μουσική που υπάρχει?
Ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς νομίζω ότι έχουν ανάγκη να ακούσουν οι νέοι. Οπότε, σε ό,τι αφορά τη δουλειά τη δικιά μας και σαν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω στην επαφή μου μαζί τους, αφενός είναι πρώτον να ακούμε πολύ περισσότερο από ό,τι μιλάμε. Και δεύτερον, να αφήνουμε τη δουλειά και το έργο να μιλάει για μας πολύ περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Αυτά είναι τα απαραίτητα συστατικά γενικά για να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του στους νέους. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτά είναι και το τεκμήριο, επειδή πάντοτε είναι γνωστό ότι οι εκλογές είναι πολύ λιγότερο απολογιστικές από ότι είναι μια πράξη που αφορά το μέλλον. Αφορά περισσότερο το τι έρχεται. Αλλά το τι έχεις κάνει χτίζει την αξιοπιστία σου σε σχέση με όσα λες ότι θα κάνεις.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό του έργου σας. Πόσο έχει βοηθήσει στην καθημερινότητα των πολιτών το gov.gr? Έχει φτάσει στον κόσμο, έχει περάσει στον κόσμο αυτό?
Θεωρώ πως ναι. Και το βλέπω καθημερινά στο πεδίο. Αυτό που με ρωτήσατε πριν στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο, αυτό το οποίο εγώ εισπράττω προσωπικά, αυτό το οποίο εισπράττει συνολικά η κυβέρνηση, είναι το ότι αφορά τον GovGR μια πρακτική αλλαγή. Πάνω από 8 εκατομμύρια Έλληνες έχουν μπει και έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. Δηλαδή, πρακτικά σχεδόν όλος ο ενήλικος πληθυσμός, όχι όλος, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι πέρσι, το 2022, είχαμε 1,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές που έγιναν ψηφιακά. Αυτό είναι πάνω από 130 ουρές που γλίτωσε ο κάθε ενήλικος συμπολίτης μας. Αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο μεγάλη αλλαγή έχει συντελεστεί τον GovGR σήμερα, κ. Χατζηνικολάου. Έχει πάνω από 1.530 υπηρεσίες. Ξεκίνησε με 500 που συγκεντρώσαμε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 20. Και βλέπω ότι αυτή είναι μια αλλαγή που, εντάξει, τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, υπάρχει εντονότερο το στοιχείο του πολιτικού ανταγωνισμού πάντα στις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει καθολικά αγκαλιάσει την ψηφιοποίηση του κράτους, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει, ανεξάρτητα από το τι στηρίζει. Είναι, όλοι θέλουν να δουν τη γραφειοκρατία να μειώνεται.
Προλάβατε.
Και αυτό ακριβώς είναι που εισπράττουμε.
Ναι. Προλάβατε στη θητεία σας να κάνετε όσα θα θέλατε. Και αν μπορούσατε να διορθώσετε κάτι, τι θα ήταν αυτό?
Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της δουλειάς. Δεν έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο του κράτους. Και αυτό το βλέπουμε στις υπηρεσίες που εκκρεμούν. Έχουμε για πρώτη φορά, ξέρετε, μετρήσει πόσες υπηρεσίες εκκρεμούν, πόσες υπηρεσίες παρέχει το κράτος. Γενικά οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι οι πιο απλά διατυπωμένες. Στις αρχές είχαμε ρωτήσει πόσες είναι οι υπηρεσίες του κράτους. Μας πήρε 9 μήνες να βρούμε την απάντηση στις 501 που ήταν οι πρώτες. Τώρα η δύσκολη ερώτηση που απαντήθηκε πριν από λίγο καιρό είναι πόσες είναι συνολικά. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει 1530. Από πόσες? Για πρώτη φορά ξέρουμε ότι είναι κάπου στους 5.500 οι εξωτερικές διαδικασίες. Άρα έχουμε μια δουλειά μπροστά μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ψηφιοποιήσουμε 4.000 υπηρεσίες. Η κάθε μία από αυτές έχει μια διάσταση εκκρεμότητας. Για κάθε μία υπηρεσία που έχουμε ψηφιοποιήσει, και εγώ ακούω από τον κόσμο απευθείας να λέει ότι κάνατε αυτό, γιατί δεν έχετε κάνει και εκείνο? Προφανώς υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα τα οποία εκκρεμούν. Ο ισχυρισμός μου όμως είναι ότι η βελόνα έχει κουνηθεί και ότι για πρώτη φορά έχει κουνηθεί με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό ακριβώς είναι που θα πρέπει να δούμε να ολοκληρώνεται τα επόμενα 4 χρόνια, εφόσον με το καλό ανανεωθεί η εντολή στη Νέα Δημοκρατία και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ολοκληρωθεί αυτή, αν θέλετε, η πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει έρθει ο καιρός να ολοκληρωθεί.
Αν κερδίσει η παράταξή σας στις εκλογές και σας ζητήσει ο Πρωθυπουργός να είστε πάλι στο ίδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Είναι κάτι που το θέλετε ή θεωρείτε ότι μετά από 4 χρόνια εκεί ήρθε ο καιρός και για άλλες κυβερνητικές εμπειρίες?
Αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνει, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, τις λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα αυτός έχει συνολικά την κρίση να δει ακριβώς το τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας, και εμείς όλοι οφείλουμε να υπηρετήσουμε το πολιτικό του σχέδιο. Σε αυτό στρατευόμαστε στις εκλογές, σε αυτό στρατευόμαστε συνολικότερα. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι το ότι γενικά αυτός ο τομέας είναι ένας τομέας που έχει ακόμη τη δουλειά που περιέγραψα πριν να δει να ολοκληρώνεται. Δηλαδή, έχουμε ακόμη 4.000 υπηρεσίες του κράτους προς ψηφιοποίηση. Είναι δρομολογημένη αυτή η αλλαγή με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οφείλω να σας πω ότι αν δεν υπήρχαν τα χρήματα.
Και μετά
του
από 4
ανάκαμψης...
χρόνια, φαντάζομαι ότι κι εσείς θα είστε λίγο στον αυτόματο με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει εκεί.
Δεν θα το έλεγα. Μακάρι, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ εμπειρότερος εμού. Μακάρι η πολιτική να μπορούσε να μπει στον αυτόματο. Όπως ξέρετε, μας κυβερνά το απρόβλεπτο σε πάρα πολλά πράγματα και οι κρίσεις που διαρκώς έρχονται μπροστά μας. Όταν εμείς σχεδιάζαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ένα χρόνο πριν από τις εκλογές με τον Πρωθυπουργό, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ποιος θα μπορούσε τώρα να έχει προβλέψει ότι θα χτυπήσει μια παγκόσμια πανδημία το Μάρτιο του 20 ή πόσες άλλες κρίσεις ουσιαστικά που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ως κυβέρνηση? Όλα αυτά όμως προσπαθήσαμε να τα διαχειριστούμε και να τα εντάξουμε σε ένα προγραμματισμό. Ήρθαν πράγματα μπροστά, υπήρξαν άλλα πράγματα τα οποία μοιραία, επειδή οι πόροι είναι πεπερασμένοι, έπρεπε να πάνε λίγο πίσω για να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά τη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε πολύ σαφή εικόνα του τι θέλουμε να πετύχουμε και του τι θέλουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας ακούει, με δεδομένο το τεκμήριο του τι έχει δει, ξέρει τι είναι αυτό το οποίο εννοώ και εγώ αυτή τη στιγμή, λέγοντας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά. Δηλαδή, οι μεταβιβάσεις αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, γίνονται μέσα από τον GovGR. Δεν γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά. Mm-hmm. Δεν ισχύει σήμερα το ίδιο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ακόμη ταλαιπωρούν τον κόσμο μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι ένα παράδειγμα, είναι μια διαδικασία που είναι πολύ κοντά στο να μπορέσουμε να χτίσουμε το ψηφιακό σύστημα, το φάκελο μεταβίβασης. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα γίνουν άμεσα. Αλλά έχουμε ακόμη παραδείγματα και άλλων τέτοιων υπηρεσιών που εκκρεμούν. Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες είναι πρώτον, γίνεται να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Δεύτερον, πάμε να το κάνουμε. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει να έχει τέτοιου τύπου εκκρεμότητες. Πρέπει να ανοιχτεί μπροστά, να μπορέσει αυτό να μειωθεί και άλλο ενεργεία.
Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών αυτών. Ποιο είναι το διακύβευμα?
Καταρχήν, οι εκλογές της 21ης Μαΐου ουσιαστικά είναι ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας. Ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας μια άσκηση η οποία δείχνει το εξής. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά πριν από 7-8 χρόνια, ειδικά το 2015, να συζητάμε για το κατά πόσον η χώρα θα καταφέρει να μείνει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Περάσαμε μια δεκαετία μιας πολύ βαριάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Βγήκαμε από αυτό. Και μετά το 19 είδαμε να έρχονται μεγάλες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας από διεθνείς παίχτες που δεν το περιμέναμε. Είδαμε να μειώνεται η ανεργία. Είδαμε εκεί που είχαμε ύφεση και ανεμική ανάπτυξη, το πέρσι να έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με όλες τις δυσκολίες. Άρα, χρειαζόμαστε πρώτον να θεμελιώσουμε πολιτική σταθερότητα για να μπορέσει όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια να συνεχιστεί, να κλείσουν οι εκκρεμότητες όλων αυτών των ετών της κρίσης. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι η χώρα να πάει επιτέλους εκεί που της αξίζει. Το διακύβευμα είναι το μέλλον. Το διακύβευμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε που δεν μπορεί πλέον η χώρα να συνεχίσει να δίνει μάχες οπισθοφυλακής. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τα ίδια πράγματα που συζητάγαμε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, μιας και με ρωτήσατε για τους νέους πριν. Δεν μπορεί πράγματα τα οποία θυμάμαι να συζητάμε όταν ήμουν φοιτητής στα έδρανα του Οικονομικού Πανεπιστημίου να τα ξανασυζητάμε τώρα στη Βουλή, αυτά έδρανα του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν μάχες που έχουμε μπροστά μας να δώσουμε ως χώρα, ως λαός, σε έναν κόσμο που αλλάζει, που είναι διαφορετικές. Το διακύβευμα είναι μέλλον ή παρελθόν, κύριε Χατζηνικολάου. Και χωρίς να υπάρξει υπονόμευση τη συνθήκη σταθερότητας της χώρας.
Με την τοξικότητα που βλέπουμε να υπάρχει στην πολιτική μας σκηνή το τελευταίο διάστημα, έχει φτάσει στο κόκκινο η τοξικότητα. Μπορούν, κατά τη γνώμη σας, στις 22 Μαΐου να υπάρξουν συνενέσεις, συγκλήσεις, συνεργασίες ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, ή έχει καεί το ενδεχόμενο της συνεργασίας από αυτή την τοξική προεκλογική ατμόσφαιρα?
Ότι δυστυχώς υπάρχει τοξική τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν έχουμε εκλογές. Αυτό είναι σαφές, το βλέπουμε τώρα και βλέπουμε και ποιος έχει την ευθύνη, ακόμη και στη διαχείριση πρόσφατων υποθέσεων που έχουν αναδυθεί στην επικαιρότητα. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάθε κόμμα, η κάθε παράταξη διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί και οι περιγραφές που βάζει κάνουν όλη τη διαφορά. Αυτό είναι μια τάξη ως θέμα. Αλλά είναι μια δεύτερη τάξη ως θέμα το αν θα μπορέσουν να παραχθούν συνενέσεις. Γνωρίζετε ότι η θέση μας είναι ότι πρέπει να παραχθεί αυτοδυναμία. Να υπάρξει δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ουσιαστικά από τις δεύτερες εκλογές και μετά, για να μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα με ταχύτητα, να υπάρχει ταχύτητα λήψης αποφάσεων και ανταποκρισιμότητα σε μια σειρά αποκρίσεις όπως αυτές θα προκύψουν. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός πολύ καθαρά ότι μια κυβέρνηση ενός κόμματος δεν είναι κυβέρνηση ενός χρώματος. Ότι μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες συνθέσεις σε αυτό το πλαίσιο, όπως και έγιναν. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει εν τέλει κοινωνική συνένεση. Δηλαδή, πέρα από το σχηματισμό των κυβερνήσεων, πρέπει σε βασικά πράγματα της χώρας να μπορούμε να συμφωνούμε, ανεξάρτητα από το αν έχουμε απέναντί μας την αξιωματική αντιπολίτευση ή κάποιο άλλο κόμμα, για να μπορεί η χώρα να προχωράει μπροστά και να μην γκρεμίζει ο ένας το έργο του άλλου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάση θυσία να γίνει τα επόμενα χρόνια προχωράντας μπροστά. Δυστυχώς η τοξικότητα παίζει αρνητικό ρόλο σε όλο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς ή και ακόμα μεγαλύτερους, και για να καλύψουμε τις εκκρεμότητες και για να κινηθούμε προς τα μπρος, χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα μπορέσει να παράξει αποτελέσματα με ταχύτητα.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα.